Hai să ne ridicăm să citim un text din Sfintele Scripturi, ultima pagină a Sfintelor Scripturi. Este Apocalipsa, de la 14 în continuare. Ferice de cei ce-și spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. N-am mai ținut niciodată această conferință. Nu știu cât durează, dar voi încerca să mă încadrez în timpul alocat, cam 40 de minute, adică până pe la 10. Apoi înțeleg că este o scurtă pauză muzicală și în timpul acesta puteți trimite întrebările. Eu am răspuns la orice întrebare. Răspunsul meu preferat este nu știu. Sperăm să avem un timp bun în seara aceasta pentru că ați chemat un specialist. Mi-a plăcut să mint de mic. Nu mai țin minte când am spus prima minciună, dar știu când am fost prins de mama, de mai multe ori. Mama avea cel mai mare talent să ne prindă cu minciuna. La un moment dat am dat, nu vă sfătuiesc să faceți asta acasă, vă spun eu ce se întâmplă. Am dat pufuleți prin mașina de tocat carne și să vedem ce se întâmplă cu sora mea. S-a pietrificat acolo și pe vremea aia se dădea carne odată pe lună, așa că am după 3 săptămâni mama a căutat mașina de tocat, era tot încleiat și mucegăit acolo și a întrebat cine a făcut, eram eu cu sora mea. Eu nu știu, ea nu știu și mama avea o vorbă, doar n-or fi vârcolaci. Amândoi ați făcut-o, așa că de atunci țin minte că mama ne-a prins de fiecare dată, dar am avut o propensiune pentru minciună, mi-a plăcut să fabulez tot timpul, aveam cele mai mari note la compunere. La compunerea școlară, țin minte, toți colegii mei erau fascinați că inventam tot felul de lucruri. La un moment dat, ca să scap în clasa 5-a, ca să scap de la școală și de o teză, fratele meu, într-adevăr, a făcut armata la aviație. Dar de aici și până a fi aviator, pilot pe tarom, era distanță lungă, așa că m-am dus și foarte serios și cu lacrimi în ochi, dar cu lacrimi de crocodil, m-am dus la cancelare și am spus că fratele meu care este pilot, tarom, a avut o decolare nereușită și am dat foarte, foarte multe detalii tehnice, pentru că îmi plăcea aviația și pentru că știam cu ce să mănâncă acest lucru, așa că am dat foarte multe detalii din ce a fost atât de credibil încât am fost lăsat 2 zile acasă. Însă s-a întâmplat ceva. După ce m-am pocăit, acest obicei care mi era atât de adânc în sânge a devenit incompatibil și îmi țin minte că m-am botezat în data de 1 septembrie 1985. Majoritatea dintre dumneavoastră nu erați nici în proiect la vremea respectivă. Și a venit 15 septembrie, începeau școlile și prima mea ciudă a fost că toți ceilalți copiau la teză, ne-a dat o teză de asta de început, să vadă ce am lucrat peste vacanță. Toți copiau și eu n-am mai putut să copii, am încercat, m-am perpelit. Apoi, bineînteles, mi-a fost foarte greu și asta este Duhul lui Dumnezeu care ne curăță și ne leapă de lucrurile celui rău. Și o să vedem imediat care este soluția. Pentru că Tentația de a face aceste lucruri încă există. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, spune Apostolul Pavel. Dar nu mai faci cu plăcere, nu mai faci cu bucurie și Duhul Sfânt al Dumnezeu lucrează în viața noastră și încet, încet ne lepădăm de minciună. Minciuna care este unul dintre cele mai comune păcate. Cine dintre voi n-a mințit niciodată? Se ridice mâna. Și dacă ești mut, ai mințit. Ai mințit-o pe maică ta când plângeai acolici, ca și cum ai avea colici, dar nu aveai colici, doreai să fii ținut în brațe sau ținută în brațe. Aia este de obicei prima minciună pe care o administrăm cu toții în relație cu părinții. Dragii mei, problematica minciunii este extrem de complexă și necesită nu doar antrenamentul de fiecare zi pe care îl avem cu toți. Este păcatul nostru comun, ci necesită un pic de echipament filozofic și anume sunt de definit câțiva termeni. Ce e acela adevăr? Și Pilat l-a întrebat pe Iisus. Ce este adevărul? După care s-a întors, n-a așteptat răspunsul pentru că adevărul stătea în fața lui. Ce este adevărul și mai ales ce este realul, ce este realitatea? De la metric să încoace cam toți ne îndoim cam ce e realitatea, da? Deci ce este realitatea? Avem de a face cu realitatea? De fapt să știți că nu, această problemă datează de vreo 2500 de ani, aproape, de la Platon. Platon spunea că toată realitatea asta este ca și cum ne-am privit un chip suprafață a apei care este vălurită. Arunci o piatră în apă și are valurile acelea și tu încerci să-ți vezi chipul. Sau, metafora peșterii din Republica este în felul următor. Suntem legați cu lanțuri, sprâng perete, în spatele nostru este un foc. Între foc și noi trec niște persoane și noi vedem umbrele proiectate pe perete. Asta este realitatea. Dar spune și Apostolul Pavel, făcând aluzii la acest lucru. Acum privim ca într-o oglindă în chip întunecos. Deci, ce este adevărul? Să știți că nici asupra culorilor nu cădem de acord cu toții. Pentru că fiecare dintre noi avem tenul de o anumită culoare, retina noastră are o anumită consistență. Pentru că retina este un construct, da? Un construct, o mică pieliță pe care se proiectează imaginea. În funcție de structura retinei noastre, vedeți diferit nuanțele de culori. Așa că s-ar putea ca în fața unui vernil să avem cu toții dispute, unul vede mai verde, altul vede mai albastru și nu ne înțelegem asupra culorilor. Fiecare avem subiectivitățile noastre. Și nu uitați că trăim în plină epocă postmodernă în care fiecare fuge acasă cu adevărul lui. Fiecare are adevărul lui. Observați, nu mai putem în lumea occidentală, nu mai putem stabili sexul unui copil. Sunt două sexe posibile. Și acum pe certificatele de naștere au pus și un al treilea, neutru. Dacă nu e sigur ce vrea să devină copilul mai târziu. Bibliografia este substanțială, sunt foarte multe lucruri de văzut, dar bănuiesc că anumite lucruri le veți vedea cu plăcere. O să vă recomand niște, la moment oportun, niște filme de văzut despre minciună, foarte interesante. Porunca a opta și nevoia de a fi mințit. Există mai multe nevoi umane după Solomon Marcus. Dacă vreți să vedeți tot articolul, l-am pus zilele trecute pe blogul meu, se poate consulta mariuscrucero.ro, cele 10 nevoi fundamentale. Și acolo găsiți mai multe detalii. Nevoia de a da sens vieții la nivel elementar, dincotro venim, încotro ne ducem. Da? Nevoia de împrospătare sau de noutate. 3. Nevoia de întrebare și de mirare. Sau nevoia de minune, de miracol. Toți avem această nevoie de a ne minuna. Nevoia de îndoială și suspiciune sau curiozitate. Apropo, Descartes a spus, nu doar a spus cogito ergo sum, ci a spus dubito ergo cogito, cogito ergo sum, adică mă îndoiesc, deci cuget, deci exist. Eu zic ridio, ergo stultitia este, adică râd, deci prostia există. Nevoia de îndoială și suspiciune, nevoia de greșeală și de eșec, adică de învățare, nevoia de joc. Toți avem nevoia de joc. Întrebați-i pe băieți, jocuri pe computer. Nu? Nevoia de identitate. Și fetele se joacă de altfel, băieți, stați să știți. Era un altfel de joc. Nevoia de identitate. Cine sunt? Cine zic alții că sunt? Nevoia de omenesc și de omenie, spune Solomon Marcus, îi spune nevoia de relaționare și relații, nevoia de cultură și de cunoaștere. Toți avem nevoie de cultură, și deși nu citim Platon și Aristotel, toți avem nevoia de cultură, toți avem nevoia de a cunoaște. Și în sfârșit nevoia de transcendență, nevoia de Dumnezeu. Dincolo de aceste lucruri, eu am adăugat nevoia de adevăr. Cu toții avem nevoia de adevăr, este o sete de Dumnezeu, este o sete pe care Pascal spunea, este un gol de forma lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Dar, de asemenea, avem o nevoie de a fi mințiți. De 2 ani lucrez cu bolnavi terminali. Și primele întâlniri de obicei se derulează cam așa. Doriți să știți diagnosticul? Și unii nu doresc. Sau ar dori să știe un diagnostic mai ușor. Doriți să știți prognosticul? Nu. Nu doresc să știu prognosticul. Avem acum un pacient de 43 de ani care are un diagnostic extrem de ascuțit. Dacă boala asta nu l-a iertat pe Steve Jobs, nu l-a iertat nici pe el. Și omul dorește să fie mințit și merge și... Probabil unii dintre sunteți prea tineri ca să fi trăit chestia asta. Te duci la un medic, îți spune ce ai. Te duci la următorul medic, îți spune din nou ce ai. Te duci la al treilea și la al patrulea, că poate unul s-a îndurat de tine să te mintă. Sau minciuni mai dramatice. Pacienta este cu urmele vizibile de chemoterapie, este fără păr, fără sprâncene, este cu totul demontată fizic, cu un cancer exulcerat și soțul se apropie de ea și spune, ești atât de frumoasă. Și ea spune, știu că minți, nu mint, pentru că frumusețea ta este dincolo de piele. Este din punct de vedere tehnic o minciună? Da. Din punct de vedere al altor realități superioare, este o minciună? Nu. Este o minciună a iubirii. Pentru că dragostea este cel mai bun machiant, fetelor. Dragostea acoperă totul, orice imperfecțiune. Crede totul, nădăjduiește totul și, iată în cazul ăsta, suferă totul. Da, iată că avem nevoie de a fi mințit. Până la minciuna asta vulgară, când vă întâlniți unele cu altele, vai ce bine arăți, dragă! Și după aia te întorci spre cealaltă, ai văzut cum arată ca o mătură. Cu toții avem nevoia de a fi mințiți frumos, de a ni se spune că suntem deștepți, că suntem buni, deși nu este adevărat. Definiție, ce este minciuna? Minciuna o găsim pe paginile Scripturii de la primele pagini până la ultimele pagini. Însoțește toată istoria Scripturii. Diavolul îi spune Evei nu neapărat o minciună, ci o jumătate de adevăr. De aceea nu orice afirmație neapărat tehnic neconformă cu adevărul este minciună, chiar și orice adevăr spus pe jumătate sau neîntreg. Orice afirmație neconformă cu realitatea, dar care este servită prin intenție drept adevăr. Vedeți, tot timpul trebuie să ne raportăm la ceva când definim minciuna, la adevăr. Genul proxim și diferența specifică, genul proxim este adevărul. Întotdeauna o minciună trebuie relaționată la două lucruri, la adevăr și la intenționalitate. Și de ce trebuie la intenționalitate, o să vedem imediat. N-ar fi minciună dacă n-ar fi legată de adevăr și n-ar fi minciună sfruntată dacă n-ar fi legată de intenții. Ceea ce face ca minciuna să fie minciună de adevăratele este intenționalitatea, intenția cu care o faci. Spre exemplu, multă vreme, aproape de câțiva ani încolo, eu chiar am crezut și chiar am împărtășit informația că o cioară trăiește 300 de ani. Nu e adevărat. Din punctul de vedere al adevărului, sunt în fals. Din punct de vedere al intenționalității, nu am spus o minciună pentru că chiar am crezut că este adevărat. Până la urma urmei am descoperit că trăiește doar 30 de ani și a trebuit să reinformez lumea că trăiește numai 30 de ani. Putem verifica. Această problemă a adevărului și a adevărului public, spre exemplu, tot pregătindu-mă pentru acest lucru, am auzit o ispravă, Tudorel Toader, actualul ministru al justiției, spune că adevărul trebuie votat de popor, spre exemplu. Hai să votăm adevărul. Să votăm că... De aici și până la celelalte tipuri de minciuni, fake news, Moș Crăciun, avem o întreagă, și o să vedem imediat, o întreagă taxonomie a minciunii. Capacitatea de a minți este democratic răspândită, inclusiv în regnul animal. Dacă ați avut vreodată câini, știți că un câine te poate minți, cu intenție. Da? Cu cât este mai inteligent, cu atâta te poate induce în eroare. Copiii te mint. Noi avem mai mulți copii, avem o fată care este căsătorită, la o extremă, la cealaltă extremă avem un copilaj de 3 ani și 3 luni, Noah, și a învățat să mintă înainte de a învăța să meargă. Abia se ridica, a făcut pipi pe covor și l-a întrebat maică-sa, Noah, cine a făcut aici? Nu știa să vorbească. Și fără să clipească, s-a uitat spre sora de 24 de ani și a spus, Nini. L-a învățat cineva? Nu. În păcat m-a zămislit mama mea. Versetul meu preferat din Scriptură nu este Ioan 3:16, ca la majoritatea evanghelicilor. Versetul meu preferat este inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Înainte de a trece la o taxonomie a minciunii, vă recomand, dacă vă plictisește conferința mea, câteva lucruri mai fascinante, și anume câteva filme excelente despre minciună. Unul dintre ele este La Vita e Bella. Dacă l-ați văzut, știți că acolo copilăria unui copil și în spate este o poveste adevărată, nu atât de dramatică, dar este ceva adevăr, o minciună care ține în viață copilăria unui copil. Iacob Mincinosul este un alt film, Pinocchio, bineînțeles dacă sunteți amatori de desene animate, mai ales varianta din anii 40, cred că, sau 50, dar un film excelent, mai nou, e unul dintre actorii mei preferați, mai ales după cartea lui Ellie, a lui Denzel Washington, este Flight, adică Zborul. Nu vă deconspir toată povestea de acolo, dar este într-adevăr un film despre minciună, despre a trăi în minciună, despre consecințele minciunii și despre răscumpărarea din minciună. Nu vreau să vă stric vizionarea. În cărți avem câteva personaje, Prospero din Furtuna lui Shakespeare, Edmund din Leu, Vrăjitoarea și Dulapul, Gatsby, din Marele Gatsby, vedeți filmul, dacă vă plictisește cartea lui Scott Fitzgerald, și Mr. Darcy, din Mândrie și Prejudecată, știu că fetele sunt foarte mari amatoare de acest roman, și bineînțeles, mincinosul prin excelență, baronul Münchhausen. Literatura despre minciună este destul de veche, de la Aesop încă, de la Aesop Citire, lui se datorează fabula cu copilul care striga lupul. Știți povestea, un copil strigă lupul, fals, strigă din nou lupul, fals, a treia oară spune lupul, de adevăratele, nimeni nu se mai sesizează pentru că au fost ceilalți, comunitatea a fost de ori indusă în eroare încât copilul a fost mâncat de lup. Platon în Republica, de asemenea, vorbește despre minciuna nobilă, Aristotel în Retorica, despre minciună, pentru cei care sunteți interesați, are câteva pasaje extraordinare. Ce găsim în Biblie despre minciună, pe scurt? Dumnezeu nu poate să mintă, El este adevărul, Numeri 23:19, Habacuc 2:3, Evrei 6:13-18, minciuna este rea, după cum vedem în Proverbe, 6:16-19, Psalmul 5:6, Proverbe 14:15, Proverbe 30:6 și așa mai departe. Deși când ne uităm în Scriptură, sunt voci care, după ce ne uităm în toată Scriptura și vedem că minciuna este rea, Dumnezeu este adevăr, Dumnezeu nu minte, Dumnezeu iubește pe cei spun adevărul, vin eticii utilitariști care spun așa, da, dar, în câteva instanțe, spre exemplu în Exod 1:15-21, este minciuna moașelor care, mințind, au salvat băieții din popor. Da? Deci, o minciună utilitaristă. Sau curva Rahav. Și în Iosua 2:4-5 vedem, îi mint, da? Știți situațiile, nu? Majoritatea sunteți născuți în familie de pocăiți, nu mai trebuie să reiau din pricina timpului toată istoria. Minte, scapă, așa, și este pomenită în lista celor credincioși o curvă. Evrei 11 cu 31. Avram minte ca să-și scape viața și spune o jumătate de adevăr. E adevărat, Sara era pe jumătate soră, deci spune doar o parte din adevăr. Un caveat aici, cu atenționare. Toate aceste exemple sunt înainte de venirea lui Hristos și înainte de venirea Duhului Sfânt. Toate. După venirea Duhului Sfânt, după cinzecime, nu mai găsim nici măcar o singură minciună utilitaristă. Apostolul Pavel ar fi putut minți ca să-și scape viața, să nu fie trus în pușcărie. După ce Duhul Sfânt nu mai stă peste noi, ci locuiește în noi, observați ce se întâmplă cu Anania și Safira. Ce le spune acolo? Ați mințit pe Duhul Sfânt. Gata, s-a terminat. Ei, și o să întrebați și în Iacob mincinosul și în momentul când Wurmbrand redă această cazuistică. Imaginează-ți următorul lucru. Ești în al doilea război mondial, slavă Domnului că nu mai suntem, ești în al doilea război mondial, ai adăpostit evrei, vin SS-iștii la ușă, te întreabă, aveți evrei în casă? Tu spui, da, vă rog, poftim, sunt la mine în subsol. Pot eu să nu spun adevărul? Acest tip de etică utilitaristă are capcanele ei și situațiile ei legitime. Numai că noi nu mințim pentru a salva viața cuiva, ci mințim când ne prinde polițistul. Da? Deci nu, ca să scap mai ușor, minți când la examene, minți la teză, mi-a mâncat câinele caietul cu teme și alte lucruri de genul ăsta. Augustin are o contribuție extraordinară despre minciună, nu am timp să citesc tot pasajul, dar dă definițiile și dă o taxonomie. Este unul dintre cele mai... spun că ați chemat un specialist nu numai pentru că am mințit, ci pentru că am petrecut 7 ani cu Augustin, mi-este drag, este un geniu, a scris 4 milioane de cuvinte în toată viața lui, 106 tratate, 2 dintre acestea, Demendacio, acesta este tradus în românește chiar de profesoara care m-a condus la doctorat, doamna Lucia Wald, și Contramendacio, sau împotriva minciunii, despre minciună și împotriva minciunii. Iată ce spune el, dați-mi voie că, să vedeți că nu erau chiar atât de proști în 395, deci textul ăsta are 1000 și vreo 600 și ceva de ani, da? În 395, iată ce scria Augustin, trebuie văzut din acest motiv ce este minciuna. Căci nu orice om care rostește falsul minte câtă vreme el chiar crede sau e de părere că ceea ce spune este adevărat. Însă între a crede și a fi de părere există diferența că uneori cel ce crede pricepe că el nu cunoaște ceea ce crede. Deși nu se îndoiește de lucrul pe care știe că îl ignoră de vreme ce crede în el cu toată tăria. Însă cel care are doar o părere socotește că știe ceea ce el de fapt nu știe. Dar oricine exprimă ceea ce are în gând, ca demn de a fi crezut, sau doar ca pe o părere, chiar dacă acel ceva este fals, nu minte. Căci acest lucru îl datorează încrederii pe care o are în spusa lui, anume că poate da la iveală prin aceasta ce are în gând și că are în gând întocmai ceea ce dă la iveală. Și de aceea, totuși, aici este de blamat. Deși nu a mințit, dacă el crede ceea ce nu se cuvine să fie crezut sau dacă el crede că știe ceea ce ignoră, chiar dacă acel fapt ar fi adevărat. Căci el i-a drept știut ceva ce nu este știut, de fapt, și din acest motiv a mințit. Ei, de mințit minte cu adevărat, și acum atenție ce spune el, acela care are una în gând și altceva redă prin cuvinte, sau prin orice alte moduri de semnificare, adică și prin gesturi. Ce spune Augustin este că poți minți prin expresie, poți minți prin gesturi, poți minți prin expresie, poți minți prin crearea unei situații mincinoase. Da? De unde se zice că mincinosul are inimă dublă? Adică două feluri de a cugeta. Unul cu privire la lucruri despre care crede că știe sau socotește că este adevărat, dar pe care nu îl enunță, celălalt cu privire la un lucru pe care îl enunță știind sau socotind că este fals. Și așa continuă tot tratatul. Vă rezum cumva tratatul, sunt 8 categorii de minciună după Augustin. Minciună, care o consideră el cel mai grav, este minciuna de la amvon. Minciuna care se mintește pe alții. Minciuna în învățătură, minciuna în predarea teologiei, spune el. Cea mai gravă. Pentru că aici te joci cu destinile oamenilor. Și aici eu am o problemă cu oamenii care mint de la amvon. 2. Minciuna care face rău și nu ajută pe nimeni. A doua în gravitate. 3. Minciuna care face rău altora, dar ajută cumva pe cineva. 4. Minciuna din plăcere de a minți. Sunt oameni care sunt mitomani, realmente. Știți că toți pescarii sunt vineți aici pe la picioare? Știți de ce? Că toți spun, uite, atâta era. Uite, atâta e. Atâta era de... plăcere de a minți, mai ales bărbații. Bărbații, 80%, după statistici, vedeți că am pus statisticile și pe blog, 80% mint despre ei. Despre ce au făcut ei, despre cât de grozavi sunt ei. Dom'le, i-am dat o burtă în cap și i-am dat o bărbie în pumn. Tot. Minciuna din plăcere de a minți. 5. Minciuna din dorința de a face plăcere altora. Să-l auzi pe cineva, să faci să simtă bine. Minciuna pentru șeful, nu? Ați avut o scamă. 6. Minciuna care nu rănește pe nimeni, dar face bine altora material. Sau frauda. Da? Minciuna care nu rănește pe nimeni, dar care poate ajuta pe cineva spiritual. Aici e interesant. Cea mai puțin gravă. Și 8. Minciuna care nu rănește pe nimeni, dar poate proteja puritatea cuiva. De exemplu, un copil. Un copil care vede o scenă. Și și copilul dintr-o dată este curios, o scenă pe care n-ar fi trebuit să o vadă, de exemplu o scenă senzuală sau cu sexualitate. Și atunci îl minți pe copil pentru a-i proteja puritatea. Asta este cazul la care se referă Augustin. Concluzia lui Augustin, toate minciunile, chiar dacă sunt în grade diferite de rău, în efect sunt păcat și sunt deci nepermise. O taxonomizare rapidă a minciunii. Vă enumăr cam 31 de tipuri de minciuni. Puteți găsi o altă taxonomizare, de obicei nu recomand Wikipedia, eu scad la studenți cam 2 puncte dacă folosesc Wikipedia, de data asta acest site mincinos este foarte bun la minciună. Da? Deci dacă căutați pe Wikipedia, este o altă organizare acolo, e minciuna sfruntată, minciuna călăudăroșenie, bluful jucătorului de poker, da? Când are în mână alte cărți și se uită în ochii tăi ca și cum ar avea așa, dezinformarea, minciuna de presă, hiperbola sau exagerarea, minciuna inconștientă, despre care am pomenit, o minciună interesantă, acoperirea cuiva care este slab, luarea vinei. Cine a făcut asta, vine domn diriginte? Cine a făcut? Eu. Și atunci transferi vina asupra ta. Acoperirea cuiva. Etichetarea sau jignirea? Boule. E clar că e o minciună, că nu-i bou. Da? Deci în momentul când i-ai spus așa, sau vaco. E clar, ca să fim, acum se supără lumea dacă nu suntem democratici, dacă nu spunem și de fete, zice că nu e egalitate. Sau discriminarea, de exemplu, gluma sau atacul lui CTP, lui Cristian Tudor Popescu, cu Pavianu. Deci a jignit Pavianu, spre exemplu. Sau cazul cu autismul sau cu Băsescu, țigancă împuțită și așa mai departe. E clar că aia nu era țigancă de etnie și probabil nici împuțită, că era reporteriță care se spălase, dar aici este o minciună. Vorbirea evazivă sau deflectivă, aluziile, frauda de orice fel, eludarea adevărului, politețurile nenecesare, negarea evidenților, da? În fața polițistului când încerci să scapi, sau uneori superficialitatea descrierii, lenea declarației, să scapi mai repede ca să nu pierzi timpul, sau negocierea în replici de scăpare. Când sună telefonul și ți-ai pus pe ecran, nu pot răspunde, sunt ocupat. De fapt, n-ai chef să răspunzi la telefon, dar ai tras o minciunică, am scăpat de o discuție incomodă. Minciuna ludică în joc sau poveștile pentru copii. Acum, de exemplu, ăsta micul al nostru spune, sunt un îngeraș fără aripioare. Pot să-l contrazic? E un mincinos, am stabilit deja, nu? Dar el îmi spune că e un îngeraș fără aripioare. Fabulează. Sau câteodată îmi spunea, sunt un căluț Willy, pentru că el a fost și a călărit un căluț, un ponei Willy și acum se identifică cu căluțul și vrea și el să fie căluț. Este clar că nu-i căluț. Sau eu mă prefac din când în când când mă joc cu el că sunt uriașul. Jucăm jocul cu David și Goliat. El e David, eu sunt Goliat, ne impersonăm, ne împielițăm în personajele respective. Este clar că suntem mincinoși amândoi. El nu-i David, eu nu sunt Goliat, din punct de vedere tehnic. Dar la un alt raport, acest joc, această minciună ludică cu copilul, este absolut legitimă. Sau minciunile didactice. Minciunile didactice le găsiți, toată culegerea de probleme de matematică este plină de minciuni. Se dă. Într-o grădiniță sunt 24 de copii. 3 au fost învoiți. Câți copii au mai rămas? Este clar că este o minciună, că nu este un caz real. Sau, Ana are 3 mere. I se iau 2. Câte mere mai rămân? Nu există nicio Ana, este o minciună, Ana n-are mere și așa mai departe. Minciună didactică, elaborarea problemelor de matematică și de fizică, omisiune de informații, minimizarea informației, lapsusul mental. Poate se ducă la o minciună. La un moment dat te lipsești ceva, vrei, cauți cuvintele și nu, și nimerești altceva, spui de fapt ca să spui mai repede. Minciuna nobilă, scăparea evreilor. În fiecare an, împreună cu câțiva studenți și cu mulți clujeni, apropo de aici, de la dumneavoastră, mai ales de la Biserica Iris, facem niște pelerinaje. Facem niște pelerinaje pe bicicletă. Am pornit de la Oradea la Auschwitz de 2 ori. Anul trecut am făcut de la Viena, Linz, până la Flossenburg, unde a fost ucis Dietrich Bonhoeffer, care are o istorie interesantă, pastor luteran, și care a mințit ca să ascundă rudenile lui evrei. Și anul acesta vom face In Memoriam Gino Bartali. Gino Bartali a fost un ciclist care își făcea antrenamentele între Firenze, Florența și Assisi. Un traseu foarte greu, de aproape 200 de kilometri, și îl vom face, încercăm să facem într-o singură zi, dus-întors, dus o zi, întors în altă zi. Gino Bartali își lua o troșcoletă după bicicleta lui și când era oprit de naziști, spunea că așa cere antrenamentul, să fie un pic mai greu cu bicicleta la urcări, ca în timpul competițiilor să poată fi mai rapid. A câștigat Turul Franței, într-adevăr, dar ce căra el în troșcoleta lui? Pașapoarte false pentru evrei. Și se oprea în gara din Terontola. Și pentru că toată lumea îl cunoștea, s-adunau, inclusiv naziștii s-adunau, și în timp ce s-adunau ei, când trecea Gino Bartali, dintr-un tren în altul erau transferați evrei și în felul ăsta au fost salvați sute de evrei. Datorită unui ciclist, că deviza lui era următoarea: binele nu se zice, nu se declară, binele se face. Și vreme mai târziu, ani mai târziu, a fost descoperit ce a făcut el. A fost un mincinos care a spus minciuni sfruntate naziștilor. Cum rezolvă Steinhardt lucrul ăsta? În momentul când diavolul te îndeamnă să spui adevărul, să-l minți cu entuziasm. Dacă diavolul spune, hai să facem o negociere. Uite, spunem împreună tabla mulțirii. 2 ori 2 egal 4. Nici atunci să nu fii de acord. Pentru că el este tatăl minciunii, după cum vedem. Minciuna nobilă. Vedeți ce spune Steinhardt și puteți găsi, o să pun și pe blog. Minciuna compulsivă sau patologică, asta este deja boală mentală, mitomania. Sperjurul în fața legii, asta se pedepsește, apropo, se pedepsește legal. Lăudăroșenia și minciunile albe. De ce mințim? Se poate face o analiză foarte complexă a cauzelor, trebuie o conferință întreagă de ce mințim. Cauza este simplă, ontologia. Și anume, pentru că suntem născuți în păcat, de asta mințim. Psalmul 62:9 spune, da, o nimica sunt fiii omului, minciună sunt fiii oamenilor. Puși în cumpănătos la oaltă ar fi mai ușor decât o suflare. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Ontologie divină. Ne-am născut în păcat, din cauza asta mințim. Care sunt efectele minciunii? Proverbe 20:16, pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura este plină de petriș. Ați fost vreodată în situația în care să fiți prinși cu minciună? Ce situație amară! Este, psihologii spun că trăiești același gen de rușine ca atunci când ești prins dezbrăcat. Când cineva deschide ușa și ești tot gol și ți-e rușine. Așa este, exact aceleași sentimente trăiești când ești prins cu minciună. Vai de cei ce trag după nelegiuire, ei cu nelegiuirea, cu funile minciunii și păcatul, ca șleaurile unei căruțe. Isaia 5:18, Proverbe 19:5, martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Efectele sunt fiziologice. Dacă vă uitați pe blog astăzi, veți găsi câteva lucruri pe care niciunul dintre noi nu le putem evita. De asta au fost inventate detectoarele de minciuni. Trebuie să fii extrem, extrem de versat și să-ți controlezi ca un yoghin pulsul ca să poți păcăli detectorul de minciuni. De ce? Pentru că în momentul când minți, ți se modifică amprenta vocală, îndesești clipirile, crește pulsul datorită tiroidei. Tiroida nu putem controla. Da? Deci tiroida este o glandă care controlează foarte multe funcții din organismul nostru, unul dintre ele este pulsul. Cei care fac aritmii au primul lucru la care se gândește medicul este dacă nu ai cumva probleme cu tiroida și, apropo, minciuna, trăirea în minciună îmbolnăvește organismul. Prima este tiroida, crește tensiunea, transpirația palmelor, la nivelul creierului se declanșează hormonii stresului, pe termen lung înnebunești, faci schizofrenie. De ce? Pentru că tot timpul trebuie să ții minte două realități. Realitatea realitate și realitatea proiectată, realitatea mincinoasă. Iertați-mă că în următoarele minute, apropiindu-mă de încheiere, o să fiu ceva mai dur și mai grafic. Dar așa este Scriptura, îmi pare rău. Nu-mi cer scuze eu pentru Duhul Sfânt care inspira Scripturile. Mai întâi, cea mai gravă formă de minciună pe care ne arată Scriptura este negarea dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Și acum am niște vești proaste pentru dumneavoastră. În bisericile noastre de o vreme încoace, circulă o erezie a adopționismului, cum că Domnul Iisus Hristos n-a fost Dumnezeu dintotdeauna, ci a fost înfiat la botez și a expirat la calvar. Și această învățătură se predică și în biserici pentecostale și ne-a atins și pe noi în bisericile baptiste. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește și pe Tatăl și pe Fiul, că ei sunt coegali. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește pe Domnul Iisus? Ioan 8:44 este una dintre cele mai acide confruntări dintre Domnul Iisus și cei care îl contestau. Și să vedeți ce le spune. Voi aveți ca tată pe diavol și voi împliniți poftele tatălui vostru. Imaginea este extrem de grafică, este ca un incest. La ăsta îi ard burhăile de poftă, vrea să-și satisfacă poftele cu cineva și pe cine găsește la îndemână? Abuz contra minorilor. Voi împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, că este mincinos și este tatăl minciunii. Bun. Logic. Dacă el este tatăl minciunii, cine este maică sa minciunii? Cine-i mama? Vă spun eu. Gura mincinosului. Acolo tatăl minciunii se însămânțează și pe acolo dai copilul, nu? Păi dacă e tatăl minciunii, trebuie să se nască pe undeva, nu? Pe unde? Înțelegeți ce grafică este imaginea? Înțelegeți ce spurcată este imaginea? Înțelegeți la ce vă dedați în momentul când spui minciuni și când te-ai obișnuit să trăiești în minciună? De asta Scriptura are ceva cu mincinoșii. Pe ultimele două pagini ale Scripturii, de trei ori ni se amintește că în toată seria de ticăloși și mincinoșii, și mincinoșii, și mincinoșii vor fi cu siguranță afară. Este și textul pe care noi l-am citit. Scriptura ne arată că poate fi un duh al minciunii care poate veni chiar și peste proroci. Aici un caveat. Atenție pe mâna cui vă dați. Cine vă prorocește? De căsătorie, de profesie, de călăuzire, de nu știu ce. Pentru că spune Scriptura. Voi ieși și voi fi un duc de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Îi voi amăgi și îți vei ajunge ținta. Ieși și fă așa. Și iată că Domnul a pus un duc de minciună în gura prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Și nu spun aceste lucruri pentru că sunt baptist și dumneavoastră sunteți pentecostali. Nu. Spun pentru că am văzut destule destine nenorocite. Și dacă vă uitați în familiile dumneavoastră, veți vedea destul de multe destine nenorocite de proroci mincinoși. Dom'le, dacă nu s-a verificat odată, dacă nu s-a verificat de două ori, vedeți ce avantaj avem noi? Că am desființat omorârea cu pietre. Că s-ar fi curățat poporul de proroci mincinoși. Este un duh de minciună. Deci, dacă meditați puțin și nu mai insist, imaginea este destul de grafică. Cine sfătuiește Scriptura? Am stabilit cine e tata, am stabilit cine e mama. De aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul. Pentru că suntem mădularele unii altora. Ei, cum ne vindecăm de minciună? Există o răscumpărare, o sfințire a gurii. Vă amintiți că profetul este ars pe buze ca să se curățească. Este decontaminat. Și cum anume ne decontaminăm de minciună? Roman 10:9. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă mântuirea și prin mărturisirea cu, spuneți dumneavoastră, cu gura, Gura trebuie sfințită să ajungi la mântuire. Adevărul rostit mântuie. Trebuie neapărat mărturisit cu gura. Trebuie purificată, decontaminată gura. V-am scris nu pentru că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoaște și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Iată cum se încheie Biblia. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, ci sunt fără vină înaintea scaunului Domnia lui Dumnezeu, Apocalipsa 14 cu 5, Apocalipsa 22 cu 15, pe care l-am citit. Afară sunt câinii vrăjitorii, curvare, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește minciună. Apocalipsa 21 cu 27. Nimic întinat nu va intra în ea, în cetate, și nimeni care trăiește în minciună și în spurcăciune, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Este o imagine superbă în Apocalipsa capitolul 7. Întrebarea retorică pe care o avem este următoare. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Este înăuntru și un afară. Afară sunt mincinoșii, înăuntru sunt cei din Apocalipsa 14 care spun adevărul. Cum ajungi din afară înăuntru? Acum, dacă ești în afară și trăiești în minciună și trăiești în adevăr, există o cale de a intra înăuntru. Ferice de cei ce spală hainele. Cum îți poți spăla haina? Apocalipsa capitolul 7. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice noroc, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe. De când te naști, diavolul, tatăl minciunii, tot caută să facă copii cu tine. Și tot îți mânjește haina și tot dă peste ea și tot te mânjește. Dar aceștia care au venit, cine sunt oare? Întreabă o voce. Doamne, i-am zis, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele în sângele mielului. Asta e soluția. Curățirea gurii prin adevărul lui Hristos. Cine este calea, adevărul și viața Domnului Iisus? Cum poți scăpa de minciună? Nu poți scăpa de minciună cum te apuci de o cură de slăbire. De luni mă apuc de cură de slăbire. Nu poți. De luni mă fac băiat bun. De câte ori n-ai încercat? Gata, Domn. De luni, acum e weekend, o facem lată, vineri și sâmbătă, dar de luni, după ce mergem la biserică și avem un complex, noi evanghelici mai ales ăștia născuți de mai multă vreme în bisericile noastre, avem un complex din ăsta masochist. Dă, frate, dă, spune. Și e o pocăință de aia cu lacrimi și muci, de duminică. Ca de luni să o luăm de la capăt, să ne întoarcem din nou și să trăim ca păgânii și așa mai departe. Nu. Acest soi de pocăințe, m-am hotărât, mă pocăiesc, acest fel de reflexiv nu funcționează. Trebuie să te lași înviat. Noi am fost morți în greșelile și în păcatele noastre și am fost înviați împreună cu Hristos și așezați în locurile cerești. Ceea ce te mântuie de viață mincinoasă este adevărul și adevărul este o persoană, nu o frază, este o persoană. Este persoana Domnului Iisus Hristos. În sângele Lui ne spălăm hainele sufletului. Dați-mi voie să vă povestesc o poveste în final despre unul dintre studenții care mi-au fost foarte dragi. Daniel, parcă a fost predestinat numele lui. Avem două personaje care au trăit autentic în Scripturi. Iosif, autentic în mod adevărat, au spus adevărul, și Daniel. Daniel nu s-a ascuns, el nu a folosit o minciună circumstanțială ca să scape viața. Ne spune Scriptura că în momentul când a fost interzisă închinarea, Daniel, ca și mai înainte, s-a apucat și a lăudat de trei ori pe zi, deschizând ferestrele public ca să vadă. Daniel s-a născut într-o familie care l-a abandonat, aproape pe marginea șanțului. A fost înfiat de o familie de credincioși dintr-o localitate din Bihor. A crescut frumos până pe la vârsta de 14 ani și a predat viața Domnului și după câțiva ani, la 21 de ani, a ajuns la Universitatea Emanuel. A făcut anul 2, excelent, a făcut anul 1, în anul 2 am văzut că abdomenul lui se umflă foarte tare, slăbește și tenul lui devine pământiu. A fost imediat diagnosticat cu un cancer hepatic, o ciroză foarte agresivă. Cu toții l-am sfătuit să lase baltă școala și să-și vadă de sănătate, însă el avea în cap o obsesie. Tot ce începe omul neprihănit duce la bun sfârșit. Și și-a dat examenele fără să copie, fără să fie ajutat, pe drept, de adevăratelea, că asta e un lucru care ține de adevăr și minciună, să trăiești de adevăratelea, să trăiești în mod autentic. Și asta este proba cea mai înaltă a credincioșului, că este autentic. Și voi, tineri, aveți un simț extraordinar pe care o să-l pierdeți din păcate. Simțul pentru autenticitate. Toți adolescenții l-au. Cu maturizarea, când învățăm să ne mințim unii pe alții mai bine, atunci îl pierdem. Ei, Daniel a trăit extrem de autentic. Și la final, la finalul studiilor, și-a dat toate examenele, la finalul studiilor a căzut în comă, a plecat acasă, a durat câteva săptămâni. Într-o bună dimineață a deschis ochii deodată, s-a uitat la mama lui adoptivă și a întrebat: mami, ce zi e azi? Duminică, dragul mami. Duminică? Păi dacă e duminică, ce oră este? Ora 9. Păi dacă e duminică și ora 9, înseamnă că frații sunt la biserică. Și dacă e ora 9, înseamnă că se roagă. Hai să ne rugăm și noi. Și s-a rugat ea, s-a rugat el, și în momentul când a spus amin, a plecat la Domnul. Această istorie am aflat-o la înmormântarea lui. Un tânăr care a lăsat o mireasmă foarte frumoasă. Aș vrea, dacă îmi dați voie, până să adun întrebările, în pauza aceasta, să vă cânt cântarea lui preferată.